Salam, hər vaxtınız xeyir. Prezidentlər Əliyev və Sarkisyan Sankt-Peterburqda görüşüblər. Kremlin mətbuat xidməti görüşün çətin olduğu haqda məlumat yayıb. Azadlıq Əliyevə baxırsınız, bizimlə qalın. Formula 1 bitdi. Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyası başlayır. Və Nepalda 68 yaşlı şagirdin əhvalatı. İndi də ətraflı. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən ikinci görüşdür. Danışıqlar zamanı Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunub. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov danışıqların çox işgüzar və çətin olduğunu deyir. O qeyd edir ki, əsas məsələ Dağlı Qarabağda döyüşlərin yenidən başlamasına imkan verməməkdir. Qeyd edir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan sonuncu dəfə bu ilin mayında Viyanada görüşüblər. Bu il aprelin 2-sindən 5-inə qədər Dağlı Qarabağdakı təməs xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa olunub. Həftə sonu Bakıda keçirilən Formula 1 yarışması bitdi. Amma bu yarışma Bakıya təkcə idmançılar, turist cəlb eləmədi. Azərbaycan barədə həm də dünyanın aparıcı media orqanları yazdı. Hələ yarışma başlamazdan öncə Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumları Formula 1 rəhbərliyinə müraciət etdi. Onları Prezident İlham Əliyev qarşısında insan haqları məsələsini qaldırmağa, siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasına nail olmağa çağırdı. Yarışmanın keçirildiyi günlərdə isə aparıcı media orqanları da tənqidi məqalələrə yer verdi. Mən Azərbaycanda həbsə atıldım. Pharrell Williams və digərləri məni tutduranlara kömək etməməlidir. Azadlıq Radiosunun bu yaxınlarda azadlığa çıxmış araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmail The Washington Post qəzetində belə yazıb. Xədicə qeyd edir ki, Pharrell Williams, Chris Brown və Enrique Iglesias kimi tanınmışları Hakim Əliyev ailəsinin Azərbaycanı xoşbəxt və normal bir ölkə kimi təqdim etməsinə yardım göstərir. Stat: Azərbaycan korrupsiya ilə idarə olunan bir ölkədir. Burada məmurlar alınır və satılır. Qiymət normaldırsa, gözlər yumulur. Cinayətlər örtbastır olunur. Satın ala bilmədiyiniz bircə söz azadlığıdır. Həbsdə qalan siyasi məhbuslardan yazan müəllif Iglesias, Chris Brown və Williams'a çağırış eləyib, deyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yalanında iştirak etməyin. Jurnalist Xədicə İsmailin müraciət etdiyi tanınmış müğənnilər yarışmanın bitdiyi gün, iyunun 19-da səhnəyə çıxıb. Pharrell Williams'ın çıxışı digərlərindən fərqlənib. O səhnədən, tamaşaçılar isə meydançadan Freedom, azadlıq deyə çağırış eləyiblər. Müğənni azadlıq mahnısını ifa eləyib. Williams mahnısını ifa etməzdən öncə deyib ki, gənclər gələcəkdə dəyişiklik eləyəcək və onları heç kəs dayandıra bilməz. Amma konkret hansı gəncləri nəzərdə tutduğunu bildirməyib. Heç sonradan da hələ ki bu barədə açıqlama verməyib. Amma hüquqlar uğrunda idman koalisiyası yaydığı presslizdə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqlarından danışmağı müğənnidən onlar xahiş eləyiblər. Azərbaycanda insan haqları pozuntularına işıq salan hüquqlar uğrunda idman koalisiyasının üzvü insan haqları fəalı Emin Hüseynov Avropanın gözünün Azərbaycanda olmasından istifadə edib, insan haqları mövzusunu The Guardian qəzetində də gündəmə gətirib. Bakıdakı Grand Prix yarışları hakimiyyətin korrupsiyanın yumasına xidmət eləyir, deyə yazıb. Əliyev beynəlxalq tədbirlərlə imicini cilalamaq istəyirsə, biz də elə həmin tədbirlərdən yararlanaraq danışdığı üçün həbsə atılanlara diqqət çəkəcəyik. Yazan müəllif bu yaxınlarda qanunsuz narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovdan söz açıb. The New York Times qəzetində isə Brad Spurgeon qeyd edib ki, Avropa kimi görünməyə çalışsa da Prezident İlham Əliyev siyasi müxalifəti əzib və tənqidçilərinə qarşı sərt kampaniya yaradıb. Müəllif onu da vurğulayıb ki, Formula 1 insan haqlarının zəif durumda olduğu zəngin ölkələrdə böyük idman tədbirləri keçirmə tendensiyasının bir hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə təməl insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunduğunu bildirir. Hakimiyyət təmsilçiləri beynəlxalq mediada gedən tənqidi yazıları, eləcə də hüquq müdafiə təşkilatlarının çağırışlarını bir qayda olaraq qəbul eləmir, əksər hallarda onları ölkəyə qarşı qərəzli kampaniya aparmaqda suçluyur. Formula 1-ə gəlincə, rəsmlər bu Avropa səviyyəli yarışmanın da yalnız ölkəyə qazanc gətirməsindən danışırlar. Rəsmi açıqlamaya görə Formula 1 çərçivəsində ölkəyə 10-15 minən artıq turist gəlib. Yarışmaya biletlərin əksəriyyəti hələ yarış başlamazdan öncə satılıb. Yarışdan öncə verdiyi müsahibədə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov demişdi ki, ölkənin bu Qran Pridən birbaşa qazancı bilet satışından əldə olunan gəlirdi. Deyib ki, 2 milyon manatın artıq bilet satılıb. Amma yarışlar günü sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilən həm də bu bilet məsələsi oldu. Tribunalarda əksər yerlərin boş olmasına dair videolar yayıldı. Tribuna arxasından yarışmaya baxmaq üçün fürsət axtaranlar daha çox gözə dəyirdi. Formula 1 yarışını təşkil edəcək Baku Grand Prix şirkətinin milli mətbuat katibi Nigar Arpadara isə deyir ki, oturacaqlar yalnız sınaq yarışmaları zamanı boş olub. Bileti alınsa təkcə yarışa baxmaq imkanı qazanmayıb.
Oturacaqlar test yürüyüşləri zamanı görünürdü. Həmin eyni vaxtda Formula 1 şəhərciyində küldü miqdada kütləvi surətdə insanlar əyləncələrə qatılırdı. Əlbəttə ki, səhər 10-dan, yəni axşam 6-ya qədər insanlar orada oturmurlar. Yəni insanlar gəlirlər, bir test yürüyüşünə baxıb gedib əyləncələrə qatılırlar. Çünki bizim əyləncə mərkəzimiz çox böyük idi, yəni 2 kilometrli idi. Həmin o biletlərə tək Formula 1 daxil deyildi.
Yarışları canlı izləmək üçün biletlərin qiyməti 150 manatla 1014 manat arasında dəyişib. VIP yerlər isə 1200 manatla 7300 manat arasında olub. İdman yazarı Komanda Az saytının baş redaktoru Rəşad Ergün deyir ki, tamaşaçı sayına təsir edilən faktorlardan əsası elə bu qiymətlər olub.
Azərbaycanlı azarkeşdir, idman sevər üçün kifayət qədər böyük məbləğdir. Təsəvvür edin, ən ucuz biletin qiyməti, yenə deyirəm, 140 manata yaxın biletdir. Bu da minimum əmək haqqından daha çox eləyir ki, yəni bir azərbaycanlı bu oyunu izləmək üçün, bu yarışları izləmək üçün, yəni sıravi bir azərbaycanlı belə çıxır ki, yəni bir aylıq maaşından imtina eləməlidir və bu da təbii ki, yenə deyirəm ki, bu təbii ki, təsir eləməlidir, izləyici sayına, tamaşaçı sayına təsir eləməlidir. Bu idman növünü canlı izləmək, yəni azarkeşlərə, izləyicilərə o qədər də zövq vermir. Çünki bu birisi futbol deyil ki, bəlli bir meydançada keçirilsən və sən tribunanın bir tərəfində oturub meydanda baş verənləri görə biləsən. Formula 1 ümumiyyətlə o idman növlərindən sayılır ki, bunu yəni televiziya vasitəsilə izləmək daha çox yəni zövq verir. Çünki sən bütün prosesləri görürsən.
Rəşad Ərginə görə ölkənin təbliği baxımından da Formula 1 istənilən nəticəni vermədi. Çünki daha çox maraq dairəsi olan futbol üzrə Avropa çempionatı ilə üst-üstə düşdü.
Maddi olaraq heç nə qazandırmadı. Əksinə Azərbaycan bu yarışlardan, yəni Formula 1 Grand Prix-sindən ziyanla çıxdı. Amma təbliğat baxımından müəyyən üstünlükləri vardı, təbii ki, vardı. Yəni böyük idman yarışıdır, elitar idman yarışıdır və izləyiciləri kifayət qədər çoxdur. Amma sadəcə bir məsələ də var ki, bu yarışın bu il Avropa çempionatı bilirsiniz, bugün artıq hazırda Avropa çempionatı keçirilir Fransada. Bununla üst-üstə düşməsi biraz yəni bu oyunu Formula 1 yarışının ikinci plana keçirdə bilər. Yəqin ki, keçirdi, yəni bütün dünyada.
Bəs sizcə Formula 1 Azərbaycana nə qazandırdı? Bu sualı isə Bakı sakinlərini ünvanlamışıq.
Valla qazandı, provoka qazandı baba, bunu bilirəm. Əsəb qazandı. İtirməklə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Yəni məncə qazandığından daha çox itirib.
Mənə heç bir xeyri yox. Vətəndaş kimi mənə heç bir xeyri yox.
Пока было очень интересно, очень красочно. Все прошло очень на высшем уровне, я считаю. Но неудобство, конечно, гражданам неудобство. Вот так. А время покажет. Будут туристы. Будут. Время покажет.
Bir xeyri yoxdur. Qara millətinə xeyir olur. Mənim zəndim heç bir xeyri yoxdur.
Bir çox yabancı geldi ülkeye ve bu da tabii Azərbaycan ekonomisinə bir katkıda bulunmuştur. Ayrıca tanıtımında büyük rol oynamıştır yani.
Hansı xeyir görəcək? 2-3 dənə klient gəldi, bizə gəldi, gəlmədi xarici. Amma əslində baxanda yerə xaricilər əlindən tərpənməlidir şəhərdə. Əslində başqa ölkələrə baxanda görürsən ki, hansı bir yarış keçirilirsə, çox xaricilər olur. Ətrafda gördüm çox. Ha, bizdə az görsəndi.
Yəni sonuncu aprel döyüşlərində bu Qarabağ savaşında gördük ki, qısa bir sürədə bizim ölkə, bizim tərəfimizdə olan ölkələrin sayı daha çox idi. Yəni bizim haqq səsimiz artıq dünyada eşidilir. Bütün bunların da hamısının məqsədi odur ki, Azərbaycanı tanıtmaq.
Yollar çəkilməsi nə qədər vəsait ayrıldı, işçilərin müəyyən mənada maaşlarından müəyyən mənada tutuldu. Bu da yəqin ki, siz təsir edir də maliyyə məsələsizlərin.
Bu yaşlarda bizim mən iştirak eləməmişəm. İkincisi də ki, şəhərin adıdır da. Nə qədər olmaya, bizim Azərbaycanımızın adı, nə qədər bir neçə şeylər keçsə, o qəşəng olar.
Gəldilər turistlər, gözlər gözəlliklərini, nə bilim, inkişafımızı, xalqımızın mədəniyyətini Amma əhali üçün də biraz narahatçılıqlar doldu və yəqin ki, maddiyyat cəhətində də.
Maşınların tıxacı sonra biraz səs. Amma o belə xırdaçılıq şeylərdir, çünki o qazandığımız ondan çox olar. Mənə elə gəlir.
İndiki iqtisadi çətin vəziyyətdə kənd təsərrüfatına yönəltmək mənim fikrimcə daha yaxşı olardı.
Eyni sualı Facebook izləyicilərimizə də ünvanlamışıq. Acun imzalı oxucu yazır ki, Azərbaycan yox, müəyyən adamlar pul qazandılar. Aylin yazır ki, milyonlar itirdi, müflisləşmə həddinə gəlib çıxardı. Xarici banklardan külli miqdarda borc alındı. Əvəzində xalqın pulu ilə kef eləyən turistlər qazandı. Vüsal İbrahimov yazır, nə itirdi desəz, deyərdim ki, bu millət öz qiymətini itirdi. Öz şəhərində dəniz kənarı bulvara millətini buraxmayan hakimiyyətə inamını itirdi. 2 metrli plakat qoyub oturacaqları boş qalan tribunallar itirdi və bu millətin itirəcəyi daha nəyə qaldı görəsən? Bundan sonra hələ azı 4 ildə Formula 1 yarışması Azərbaycanda keçiriləcək. Əks halda ölkəni 100 milyon dollara yaxın cərimə gözləyir. Azərbaycan bundan öncə də beynəlxalq səviyyəli idman yarışlarına, ən əsası da ötən il Avropa yarışlarına ev sahibliyi eləyib. İyunun 20-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası başlayır. Sessiyada Assambleya Bürosunun və Daimi Komitənin görülən işlər barədə hesabatı dinlənməlidir. Türkiyədə demokratik institutların fəaliyyəti, Avropa institutlarında şəffaflıq, miqrantlara qarşı zorakılıq, gender bərabərsizliyinə qarşı mübarizə və digər mövzularda fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Bundan başqa, insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə hakimlər seçilməlidir. Avropa Şurası Azərbaycanı insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqid edir. Tiryək satışı qanunləşdirilsin yoxsa yox? ABŞ Federal Hökuməti tiryəki hələ də qeyri-qanuni hesab eləsə də 2 il əvvəl Colorado ilə Vaşinqton ştatları marihuananın satışını leqallaşdıran ilk ştatlardan olub.
Colorado-nun Denver şəhərində həşiş dispanseri olan Loco Product-da satış həyata keçirilir.
This has a little bit more of a piney, some have citrusy smells.
Marihuana satışı bu ştatda qanunidir. Hüquq mühafizə orqanları isə deyir ki, ümumilikdə qanuni həşiş mağazaları qonşu mağazaların xeyrinədir.
Qaydalara riayət etdikləri təqdirdə onlar da digər iş yerlərinə bənzəyir.
Amma kimliyinin açıqlanmasını istəməyən bir gizli polis deyir ki, bəzi həşiş istehsalçıları qanunları pozurlar.
Bəzi vətəndaşlar bizə zəng edib qonşularının marihuana yetişdirməsindən və onun dözülməz qoxusundan şikayət edir.
Federal məlumatlara əsasən Coloradoda hər 7 həddi buluğa çatmış insandan biri marihuanadan istifadə edir. Onların əksəriyyəti qanunlara riayət etsə də, bu polis işçisi komandasının ictimai yerlərdə marihuana çəkən, marihuana çəkmiş şəkildə maşın sürənlər, marihuananı yeni yetmələrə satanlar və ştatdan kənara çıxarmağa çalışanları təqib etdiyini deyir. Amma federal məlumatları həmçinin göstərir ki, Coloradoda maddə saxlanılması və satışı ilə bağlı həbslər marihuana satışı qanuni olandan bəri 2 qat azalıb. Ümumi cinayət nisbətində isə çox cüzi dəyişiklik olub. Hazırki və keçmiş hüquq mühafizə zabitləri, hakimlər və prokurorlardan ibarət təşkilat federal hökuməti bütün narkotik maddələri qanun etməyə çağırır.
Az miqdarda maddə saxladığına və ya satdığına görə bir insanın uzun illər boyu həbs olunması ədalətlidirmi?
Keçmiş Colorado hüquq mühafizə işçisi Jason Thomas İndi maddə qadağasının əleyhinə hüquq mühafizə işçiləri adlı qrupun sözçüsüdür. O ölkədə bəzi maddələrin apteklərdə açıq şəkildə satılmasını, digərlərinin isə biraz daha idarə olunmasını istəyir. Ştatdakı cinayət nisbətinə istinadən o deyir ki, maddələrin qanunləşdirilməsinin xaosa gətirib çıxara biləcəyindən narahatdır. Onlarla digər ştat Colorado təcrübəsini yaxından izləyir. Bu ştatlarda fəallar marihuananın qanunləşdirilməsinə dair səs vermə keçirmək istəyirlər.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8.15-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür, gözləntilər müxtəlifdir. Problemli kreditlərin həcmi artmaqda davam edir. Vaxtı keçmiş kreditlər probleminin həlli necə ola bilər? Azərbaycanda sərbəst maliyyələşmə olarsa, kasıblar kasıblıqdan qurtarar. Mikrokreditin atası sayılan Məhəmməd Yunus iyunun 20-sində Bakıda Kasıbların Bankiri adlı kitabının təqdim etmə mərasimində iştirak edib. Formula 1 yarışlarının yekunları Bakı Alqaz Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadarayı ilə müsahibə. Azadlıq Life davam edir. Prezidentlərin Sankt-Peterburqda keçirilən Qarabağ sammitindən başlayırıq. İyunun 20-sində Sankt-Peterburqda Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən ikinci görüşdür. Sarkisyanla İlham Əliyevin görüşündən qabaq isə onların hər biri Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüblər. Görüşdən gözləntilər nədir? Rasim Musabəyev deyir ki, danışıqlar çox mürəkkəb olacaq. Sankt-Peterburq danışıqları əsas suala cavab verməlidir. Biz yaxın zamanda bizi nə gözləyir? Sülh yoxsa müharibə? Azərbaycan parlamentinin deputatı Rasim Musabəyevin fikri belədir. Politoloq Ərəstun Oruçlu da hesab eləyir ki, Sankt-Peterburq danışıqlarından böyük nəticə gözləməyə dəyməz. Qaçqınlar məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə başqa fikirdədir. O deyir ki, o həmişə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini tənqid eləyib, ancaq son dövrlər münaqişənin tənzimləməsinə münasibətdə Rusiyanın mövqeyində obyektiv yumşalma görürük.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Prezidentlərin görüşü barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Yeni məlumatlar gəldikcə yerləşdiririk. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Azərbaycanın digər böyük probleminə vaxtı keçən kreditlərə keçirik. Yolların həcmi artmaqda davam edir. Moody's Rating Agentliyi hesab edir ki, Azərbaycan banklarında bu vaxtı keçən kreditlər ümumi kreditlərin 20%-ni təşkil edir. Mərkəzi Bankın məlumatına görə isə bunlar azdır, 7,4%-dir. Mayın 1-nə vaxtı keçmiş kreditlər 1 milyard 381 milyon manatdır. Vaxtı keçmiş kreditlər probleminin həlli necə ola bilər? Bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov bu barədə deyir.
Vaxtı keçmiş kredit dedikdə, yəni ki, geliştirilmiş kreditdir və banklar bir qayda olaraq ilkin dövrdə onun qaytarılmasını məhkəmədən kənar qaydada müştəridən tələb edirlər. Amma müəyyən müddətdən sonra bir qayda olaraq məhkəmə qaydasında iddia qaldırırlar və bu da əslində elə ən düzgün yoludur. Bank 3 il ərzində iddianı qaldıra bilər, yəni 3 il ərzində bunu etməsə artıq iddia qaldıra bilməyəcək, çünki iddia müddəti ötmüş olacaq. Və məhkəmə də ki, əgər bir qayda olaraq, yəni məhkəmələr də ki, əgər borc həqiqətən varsa, yəni faiz gəlinmə artıq hesablanmayıbsa, elə bankın dediyini də müştəridən tələb edir. Yox, əgər artıq istədikdə bir qədər borc məbləğini azaldır. Burada əsas problem məhkəmədə yox, məhkəmədən sonra olur. Yəni məhkəmə qərarının icrasında. İcrası da belə olmalıdır ki, mülki məqəllənin 556-cı maddəsinə əsasən əgər vurgun ödənilməsi mümkün deyilsə, ödənilmir və salam. Ödənilə bilərsə, yəni borclunun əmlakı varsa, həmin əmlakdan da tutulur. Yəni əslində belə olmalıdır qanuna görə, amma bizdə təəssüf ki, qanundan kənar hallar olur da, yəni müştəridən istənilən yollarla tələb eləyirlər, qorxudurlar.
Bunu bank məsələləri üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. O, bankla müştəri arasındakı problemin yoluna qoyulmasından danışdı. Bəs dövlət səviyyəsində bu problem necə həll oluna bilər? Çünki vaxtı keçmiş kreditlər birazdan sosial problemə çevriləcək. Vəkil Müzəffər Baxışov.
Banklara kredit borcları olan və həm borcları ödəmək imkanına malik olmayan şəxslərlə bağlı bunun bir neçə həlli yol ola bilər. Yəni, həlli yollarından biri ondan ibarət ola bilər ki, banklar bu şəxslərin kimlərlə ki müqavilə bağlayıb, onların vəziyyətlərini yoxlasınlar və müəyyən eləsinlər ki, həqiqətən bu şəxslərin ödəmə qabiliyyəti yoxdur. Ödəmə qabiliyyəti olmadığına görə, bir tərəfli qaydada həmin kreditlərdən imtina etsinlər. Digər bir həlli yolundan ola bilər ki, dövlət özü bu məsələni araşdırsın və tam hər tərəfi obyektiv araşdırsın. Sadəcə, yəni bu, icra hakimiyyətləri yolu ilə yox ki, kimlərdən ki, rüşvət alsınlar, desinlər ki, bunların imkanları yoxdur. Kimlər ki, o rüşvəti ödəyə bilməsin, amma desinlər bunların imkanları var. Bu yollar yox, belə obyektiv yollarla bu məsələni araşdırsın. Həqiqətən ödəmə qabiliyyəti olmayan şəxslərin təliflərini öz üzərinə götürsün və banklara həmin kreditlərin ödənilməsini təmin etsin. Yəni, banklar da bundan əziyyət çəkməsinlər. Digər bir yol o ola bilər ki, əslində Azərbaycanda bu qanun yoxdur. Fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanun olmalıdır. Belə bir qanunu da Azərbaycan dövləti qəbul etməkdən çəkinir və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə dəyişiklik elədilər və bildirdilər ki, 40 min nəfər seçici hər hansı bir qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edə bilər. Həmin qanunun da prosedur qaydaları ayrıca qəbul edilmiş qanunla müəyyən edilməlidir. O qanunu da qəbul edəmədilər. Özlərinə sərf edən təsdiq elədilər. Amma digər həmin komissiya dəyişikliklərdən 7 illik müddət keçməsinə baxmayaraq o prosedur qaydaları da qəbul etmədilər ki, insanlar özləri birləşsinlər və belə bir fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında bir qanun barəsində Milli Məclisə müraciət etsinlər. Buna da imkan vermirlər. Həmin qanun tələblərinə görə hansı ki, kreditləri ödəyə bilməyən fiziki şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilərlər və onlar müflis elan edə bilərlər. Bundan sonra da o kreditləri ödəmə öhdəliyindən də azad oluna bilərlər. Yəni belə prosedur qaydalarla, yəni hüquqi yollarla bu məsələləri çözmək mümkündür. Amma mən inanmıram ki, Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti bu yollarla bu problemlərin çözülməsi sinə çalışsın. Çünki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün banklar yaxlara məxsusdur. Həmin aliqlıqlar da dövlət hakimiyyəti ən yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və onlar öz pullarını batmasına imkan verməzlər. Ona görə də qeyri-qanuni yollarla istifadə etməklə, yəni insanlara təzyiq göstərməklə də pulların qaytarılmasına nail olacaqlar.
Bunu hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir. İndi isə iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov.
Problemin həlli yolu ondan ibarətdir ki, əslində Azərbaycanda birincisi qanunvericilikdə düzəlişlər edilməlidir. Vətəndaşın iflası haqqında qanun hazırlanmalıdır və bu qanun müddətə gözləyənilməlidir. İkincisi, hökumət devalvasiyalardan sonrası dövrdə məzənnə dəyişikliyindən dəyişki biznes subyektlərinin və vətəndaşların işçilərinin müəyyən bir qismini kompensasiya haqqında qərar qəbul etməlidir və bu məqsədlə Mərkəzi Bank və dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılmalıdır. Üçüncüsü, maliyyə təhlilləri elan olunmalıdır. Belə ki, banklar hazırda kredit öhdəliyini yerinə yetirilməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar bir neçə subyektləri üçün bir neçə illik kredit təhlilləri verməlidirlər ki, əsas halda ümumiyyətlə kredit ödənişlərinin yerinə yetirilməsi imkanlarının məhdudlaşması günü-gündən. Vətəndaşda da biznes subyektində ümitsizlik formalaşdırır. Bu isə kredit ödənişini uzun müddətli dövrdə belə yerinə yetirilməsi mümkünə gətirib çıxara bilər. Üçüncüsü, hər bir bankda müştərilərlə fərdi münasibətlərində müştərilərin dəyişik kredit qaytarma vəziyyətinin ölçülməsi ilə bağlı komissiyalar yaradılmalı və hər bir müştəri ilə fərdi şəkildə, hər bir müştərinin maliyyə vəziyyəti fərdi şəkildə öyrənilməlidir və buna uyğun olaraq hədəfli güzəş çəkləri təklif olunmalıdır banklar tərəfindən vətəndaşlara. Bundan başqa restrukturizasiya və eyni zamanda faiz güzəşləri ilə bağlı məsələlərdə banklar daha güzgün strateji nümayiş elətdirməlidirlər. çünki bu günə qədər baş verənlərdə bütün müşahidələrimiz ondan ibarətdir ki, bankların üzəklər əslində limitasiyadan başqa bir şey deyil və faktik olaraq faizlərin növbəti dövrə keçirilməsi verilən məbləğin, yəni ödənilən məbləğin sadəcə əsas borcdan silinməsi ortaya qoyulan güzəşlər əslində faktik olaraq vətəndaş üçün heç bir deyəşik mahiyyət kəsb etmir, çünki son nəticədə bu faizlərin də geri qaytarılması tələbi ortaya qoyulur. Kreditlərin restrukturizasiyası zamanı manata transfer edilməsi məsələsi 5-ci olaraq ortaya qoyulmalıdır. Çünki faktik olaraq milli valyutanın növbəti dövrlər üçün məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi, prognozlaşdırılması çətin olduğu üçün vətəndaşların aylıq kredit ödənişlərinin fiksləşdirilməsi məqsədi ilə kreditlərin manata milli valyutaya transferi məsələsi həllini tapmalıdır. Təbii ki, güvəklərdən sonra deyək ki, bu kimin adımlar atılmayacaqsa son nəticədə düşünürəm ki, vətəndaşlar və biznes subyektləri kütləvi şəkildə kredit ödənişlərini yerinə yetirməkdən imtina edəcəklər. Banklar istisna müddəti sonra təhlükələrlə üzləşəcəklər və hətta defolta qədər aparıb çıxarda bilər, bir neçə bank bağlana bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir, söhbət vaxtı keçmiş kreditlər probleminin necə həll olunmasından gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kreditləri ona görə qaytara bilmirlər ki, sürətlə kasıblayırlar və tərsinə kredit problemi kasıblaşmaya aparır. Yoxsulluğun sıfır səviyyəsinə endirilməsindən sonra gələcəkdə yoxsulluğun muzeyi yaradılacaq. Bunu isə mikrokreditin atası sayılan Bangladeşli Məhəmməd Yunus iyunun 20-sində Bakıda Kasıbların Bankiri adlı kitabının təqdimat mərasimində bildirib. Nobel mükafatı almış Məhəmməd Yunus deyib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə, kasıblığın ləğvi istiqamətində artıq işə başlayıb. Məhəmməd Yunus Bangladeşdə milyonlarla adamı öz mikrokreditləri ilə, 50 dollarlıq, 100 dollarlıq kreditləri ilə kasıblıqdan çıxarda bilib, elə buna görə də Nobel mükafatı da alıb. Azərbaycanda mikrokreditin perspektivləri var mı? Banklar niyə mikrokredit vermirlər? İqtisadçı Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanda belə bir bankın yaranması və ümumiyyətlə belə bir formatda fəaliyyət göstərməsi üçün sərbəst maliyyə resursları lazımdır. Sərbəst maliyyə resurslarının çatışmamazlığından belə bir bankın yaradılması böyük problem görünür. Yəni, əgər Azərbaycanda sərbəst maliyyə resursları olsaydı, kifayət qədər yüksək faizli kreditləşmə var Azərbaycanda və buna tələbat var. Tələbat varsa, faizlər yüksəkdirsə, aşağı faizlə kasıblar üçün, yəni az təminatlı ailələr üçün bankın yaradılması indiki şəraitdə mümkünsüz görünür.
İqtisadçı Natiq Cəfərli, bir daha xatırladım ki, Məhəmməd Yunus öz mikrokredit fəaliyyətinə necə başlayıb, o yaşadığı kənddə görüb ki, qadınlar qamışdan səbət toxuyub satırlar, həmin qamışı almağa 5-10 dollar pulları yoxdur, o öz cibindən onlara 10-15 dollar kredit verməyə başlayıb ki, qadınlar qamış alıb səbət toxuya bilsinlər və onun mikrokredit ideyası, nəzəriyyəsi də elə burada başlayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Formula 1-in yekunları, Bakı Halqası Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadaray ilə söhbət.
Bəli, əlbəttə keçiriləcək. Biz öncə də qeyd eləmişdik ki, bizim müqaviləmiz var və 5 il ərzində mütləq olaraq keçirilməlidir. Və doğrusu dünənki Grand Prix başa çatandan sonra, yəni ki, həm Formula 1, yəni Bernie Ecclestone komandalar, yəni MIT nümayəndələri çox müsbət qarşıladılar Bakıda keçirilən Grand Prix-ni və belə deyim də, yəni fikirləri çox pozitiv idi. Ona görə, bəli, fikrimizcə gələn ilə indi inşallah sentyabr ayından hazırlıqlarımızı başlayacağıq və gələn ilə yay ayları üçün olacaq və biz vaxtı isə dekabrda bəlli olacaq.
Bunu Bakı Halqası Əməliyyat Şirkətinin sözçüsü Nigar Arpadaray deyir. O deyir ki, Bakı indidən gələn ilki Formula 1-ə hazırlaşır. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar Su Kəmərinin Su Yayma Qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kastım sarsın. Ötedim de kastım. Bunlara mübarizde parmak tutmayacaksın.
Aytəkin xanım, salam. Xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirik.
Sizi görürəm.
Çox yaxşı üstümüzə.
Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də çox yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni, biz sizi belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki hə yox yox ki belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsən necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilməm neçə illərdir bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə qədər ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamınız zorla güclə köçürürlər, niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət, marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamıda çaşdırırlar. Yəni bu yaxalar mən o bar dedim ki, yəni ki bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, 100 dənə yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsizdir. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdır. Bakıda bu boyda minlik tarix olar Bakıda.
Rəşid Övrəl, Fəlasımov.
Sizlərdən narazısınız?
Xanım, buyur mənim ilə buyur. Nə icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə, məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmıyor, yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə olu olaq, ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs nədə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimiz deyil. Dedim olar ki, kvartirant kimi qalırdı. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda belənçinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni elə bir şey mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb. Bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayır.
1500-dən siz 60.000 təxminən.
Bəli. Yəni yox,
Almaqlar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağdan çəkmək? Daşdır, daşdır mənim evimdə də. Məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Vallahi onu izahləməyə ehtiyac yoxdur. Kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, onların əmətlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır o vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalarını icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlıq olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni bu şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nə qədər ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durubdur, onun ətrafında müncür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yamaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərmanın heykəni yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o laylara hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işin niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona Çünkü başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəmin nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorinq, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni göz qabağında gəlir ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaat sonra kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hökuməti məhkəməyə verib zona köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanı dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bu günə işitmişəm ki, artıq mənə xuliqan adı veriblər. Güya mən xuliqanam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm. Və hal-hazır bura mənim atam mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində, quşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. belə hadisələr. Gördüyümüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nədən razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razılaşaq? Mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallah bunu düzə elə bildim, zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, texpasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bu gün bizi bilərəkdən bu gün tozun torpağının içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdir. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Yəni, hamısını.
Hamısını.
Hamısını, yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birincisi məlumatlar. İkincisi, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı, getdi. Bizsiz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa məhəlləkdəki prezident həmən o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey qanunları icra etmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və sairə və sairə hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və sairə. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmaz ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, gözdolma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə ki, hər bir diplom alan, necə ki, həkim, müəllim və sairə və sairə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarından uyğunluğu, maştabı və sər müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obisinin davamı ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır, iş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Burada tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələrə aratırlar ha.
Şəhərin bir xəbəri yoxdur.
Yox, ey, olsa olmaz. Bir də iki dəfə gəldik. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki tökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yox idi?
Yox, onu əvvəldən də söyləyək. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəvbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Müsaasıf ki, İndiki Nəvar Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövbə orə vurmuyorlar. Başqa qərarları tezəyənə getirirlər. Nəvar Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz. Nəvar
Aşırbəyevində evi var burada.
Ha, bax buradaydı. Biz
arxada.
Orada. Bir məscidiniz salan, tikən Nəvar xanım.
Yox, bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söküdülər, qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söküdülər, bir ara saxladılar səyləri. Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular, dağılığa getirdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yuxu teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanasıdır. O piyana desən səbəbimizə Sarabskiy ilə kimi isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanını da dağıtdılar, sındırın. Piyana qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
biz götürməyi deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayraq. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərdə görə kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu hamımız şeylədi. Gördük piyana sınıq-sınıq gəlib darmadağın edib qoyublar ora. Özü yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanina. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi. Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıtdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var Nabataş Rübəyevi küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək orada. Yəni, onu burada var idi, yuxu teatrının binası, əvvələn məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar Dürül Qulubəy məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasura qızla tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada bu məscid o aralı bir yerdə. O sonra gözlər pərdə asmaq üçün ki, sabahları bir növbə elədir, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gəlecək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdir, sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət namısı.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd eləyiblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanatı vermişdim bununla bağlı. Bəyanatı da orada qeyd eləmişdim ki, 4 aydır, 5 aydır başda oynadılar. Ev duruşu tikilib hazır olur, yulub, silib, təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Güya deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyir edəcəklər, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitoring aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 2 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilmir. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcək. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sədə pulun balansına da köçürülür, çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmişsiniz. Gəldə onda heç bir komissiya deyinə ki, atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin belə heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi ilə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər, uçurtdular, dağıtdılar oranı, seylədilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim, divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 da, 1500
da. Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Burası da o pulu məyib ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onların razı da öyle necə sayılır, düzgün sayılırlar. Silah çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacağım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həstə qaynanam var. Dünən pis oldu, skoroyu çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba o qabadı 5 mərtəbə var ha. O da sökülməlidir.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudanmı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyədə. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət edəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət edəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, göy ki probkalar azalacaq. Bu yolu çəkəcək, sən gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxma, nə deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəlib ona basur qala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hövsan, ora bura. Mənim əsas yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söküldü. Özəki göy ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getirdi Balxan Zibil Xan. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidə tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nakbis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablica yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz axı, yəni belə də olmaz axı. özü düz Savetskin düz ortasından dağıtdılar yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridiblər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var. Cəmiyyətdə də mən sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm. Mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi? Çoğulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlər də var, sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də ki, həmin o çoğuludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada, hə, bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün, banklar vardı, verin kredit, məsəl üçün, vətəndaşı, seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyək, 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçün otursun orada yaşasın özü üçün. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin, məsəl üçün, 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah tarih getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər stolbalar çəkdilər, təkcə işıq xətlər çəkdilər, üstündən bir il keçmədi, gəldilər şeylərdə. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox o şeydir. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmişik də. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı, nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turban nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir, indi Mizəftəhə döngəsi gedir. O Mizəftəhə döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint elə bilin, yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, anisanitari. Siz qoydunuz bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni, baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni, onları...
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurevichdi, Qaslavskidi və s. və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey, yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarif izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq, hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonra da ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidi niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mənə lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də, nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün, 60 min pul düşür adamı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşi, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu, mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynəm ərəblər alıb buranı, aynəm bilim seyirib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, nəinki Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroporta Azadlıqdan deportasiya edilsin. O qədər jurnalist olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşuz. Bu günü ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə necə kes gələsin deyir, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər? Bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz iz bitdi.
Biz nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it gibi it. Balaları saxlayır, pişiklər zadda saxlayır. Bu evi gəldilər, zorla uçurdular, seylədilər. Bu evin Faqid ayını da bilir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onun dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarix deyir hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürdü. Mən burada sökülməmişəm, qalıb bütün arxıçıq evlərin hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümü. Əgər alınarsa, iki dənə video rolik çəkməyə fikrim var.